Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau juga sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali bertemu dalam kajian rutin buku Mencetak Generasi Robbani setiap Selasa pagi. Kita akan lanjutkan pembahasan buku tersebut. Pada pertemuan terakhir, kita membahas tentang pendekatan positif atau pendekatan negatif yang kita pilih kepada anak. Ya, tentunya ada dua pilihan bagi para orang tua. Menampakkan dan menunjukkan, menonjolkan sisi positif pada anak, atau menunjukkan dan selalu menampilkan sisi salahnya ataupun sisi negatifnya. Di sini ada banyak macam tipe orang tua dalam melakukan pendekatan kepada anak-anak mereka, ya. Dan secara garis besar terbagi menjadi dua kubu. Ada orang tua yang aktif menonjolkan sisi positif anaknya, kelebihan-kelebihan, keistimewaan yang mereka miliki, ya, dan mengabaikan sisi negatifnya. Nah, di sana ada orang tua yang cenderung suka menunjukkan dan menyorot, bahkan terkesan mencari-cari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak, ya. Dan kadangkala ini diiringi dengan sikap mengabaikan dan mengacuhkan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Nah, di sana ada yang pertengahan yang memberikan kedua metode pendekatan ini secara proporsional. Lebih menonjolkan sisi positif anak tanpa melupakan sisi negatifnya, sembari melakukan perbaikan, ya, atas mungkin kekurangan-kekurangan, ya, yang dimiliki oleh si anak. Tapi lebih menonjolkan pendekatan positif, yaitu berusaha untuk mengeksplor dan mengekspos, ya, kelebihan-kelebihan, sisi-sisi positif yang ada pada anak. Nah, tentunya kalau kita sorot kesalahan anak, anak pasti berbuat salah. Nggak disorot pun akan kelihatan. Tapi tidak semua orang, bahkan tidak semua orang tua, tahu kelebihan anaknya, tahu keistimewaan anaknya, apalagi bisa mengembangkannya menjadi suatu hal yang positif bagi si anak. Ya, sedikit orang tua yang mampu melakukan itu. Maka di sini, ya, tentunya, ya, yang paling ideal adalah kita lebih menonjolkan sisi positif pada anak. Kelebihan-kelebihan yang mungkin tidak terlihat oleh si anak ataupun oleh orang lain, mungkin orang tua bisa melihatnya, ya, tanpa mengabaikan sisi negatifnya dan berusaha untuk menutupi, kita katakan, sisi-sisi negatif yang ada pada anak. Nah, demikian. Tapi tidak terlalu mengekspos ataupun menonjolkannya ataupun menyorotnya, ya, sehingga anak merasa dia adalah pribadi ataupun seseorang yang bisa menghasilkan ataupun bisa menelurkan karya, ya, dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, ya. Nah, karena kalau kita menyorot kekurangan orang atau apalagi anak kita, itu pasti akan terlihat, ya. Nah, di sana ada sebagian orang tua yang memang suka menyorot dan memata-matai, bahkan mencari-cari kesalahan anak, ya, supaya, ya, mungkin untuk menghukumnya, atau untuk menunjukkan bahwa ya orang tua itu punya kedudukan tinggi atas anaknya, bisa marah, bisa menghukum dan sejenisnya, ya. Nah tentunya ini sangat berpengaruh negatif pada si anak, ya, anak yang terlalu sering dapat hukuman, ya, terlalu sering ya, mendapatkan sanksi, ya, maka akan muncul pada dirinya bahwa dia adalah manusia yang bersalah dan selalu salah, ya, manusia yang mungkin tidak bisa berbuat apa-apa selain melakukan kesalahan. Itu kalau kita terus menyorot sisi kesalahan anak, ya, akan muncul ya ketidakpercayaan diri, atau bahkan mungkin si anak akan memilih jalur ataupun jalan yang kita katakan negatif, karena dia sudah dikasih stigma negatif oleh orang tuanya sendiri bahwa dia adalah orang yang selalu berbuat salah dan selalu salah, nggak ada benarnya, ya. Nah demikian. Nah ini tentunya sangat-sangat merugikan bagi si anak. Mungkin potensinya tidak keluar, bahkan sisi positifnya akan terus, sisi negatifnya akan terus muncul, begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Karena manusia ya perlu kita ya dekati dengan sesuatu yang membangkitkan motivasinya ataupun meningkatkan semangat dan gairahnya kepada kebaikan, ya, bukan dijatuhkan dengan ya menyorot terus kesalahan-kesalahannya. Nah demikian. Apalagi seorang anak, ya, dia tidak mungkin tidak mampu menanggung ya kita kata beban, ya, sebagai seorang anak yang harus tidak berbuat salah begitu, ya, tidak mungkin juga. Karena kadang-kadang kita sebagai orang tua terlalu menuntut banyak terhadap anak. Si anak tidak boleh melakukan satu pun kesalahan atau kekeliruan. Nah ini kan satu beban yang berat bagi anak, ya, untuk tidak melakukan kesalahan sama sekali. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah kita bisa menyikapi secara bijak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak. Tentunya kesalahan anak ini bermacam-macam tingkatannya. Tidak satu tingkatan, ada yang fatal, ada yang kesalahan ringan yang sebenarnya tidak perlu di tidak perlu dibesar-besarkan, ya, tidak perlu diumbar, ya, karena kalau diumbar itu hanya menjatuhkan ya kita katakan harga dirinya ataupun marwahnya ataupun kita katakan semangatnya, ya, maka ya disinilah orang tua harus bijak. Ya, bagaimana dia menyortir ya kesalahan anak itu, tidak satu tingkatan. Kalau kesalahan itu ringan, ya tidak perlulah dinampakkan ataupun diumbar, ya. Ya mungkin perlu di skip saja, perlu diabaikan saja, ya, kesalahan-kesalahan yang mungkin perlu hanya butuh kita kasih tahu aja. Ya kita beri masukan ataupun beri nasihat. Ya, tidak perlu dibesar-besarkan sehingga seolah-olah itu kesalahan yang fatal, ya, kesalahan yang bisa membuat langit runtuh, ya, dan bumi bergoyang gitu. Sehingga anak itu juga menjadi tertekan, ya, wallahu alam bisawab. Taib. Nah, itu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Pada pagi ini kita akan lanjutkan berkaitan dengan masalah hukuman berupa pukulan. Ya. Ya, hukuman berupa pukulan. Ya, di dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa hukuman berupa pukulan ini ya hanya boleh diberikan kepada anak ketika dia berusia 10 tahun ke atas. Wadribuhum fi ashrin, ya, dan pukullah mereka di usia 10 tahun ke atas jika tidak mengerjakan salat. Ya, jika perlu dihukum dengan bentuk pukulan berupa pukulan, ya. Ya, kemarin juga kita singgung juga bahwa tidak semua izin ya di dalam syariat itu harus dilakukan. Ya, dispensasi, rukhsah itu harus diambil. Terutama di dalam bab sanksi dan hukuman. Ya, dalam bab yang mubah dianjurkan untuk mengambil rukhsah. Ya, dianjurkan untuk mengambil rukhsah karena Allah suka hambanya mengambil rukhsah keringanan dari Allah sebagaimana Allah suka ya hamba itu melakukan kewajiban. Nah, tapi ini di dalam kita katakan ya bab lain, ya, di dalam masalah-masalah yang mubah ataupun sunnah. maka mengambil yang diringankan oleh Allah adalah sesuatu yang dianjurkan, ya, tapi tidak di dalam bab hukuman, ya. Misalnya Nabi membolehkan memukul anak di usia 10 tahun, bukan berarti kita harus mengambil itu, mengambil keringanan itu, mengambil dispensasi itu, lalu kita menggunakan, ya, cara itu untuk menyelesaikan semua masalah, ya, dalam hal ini masalah, ya, masalah anak, ya, pelanggaran dan kesalahan yang dilakukannya, ya. Nah, demikian, jadi tidak harus kita ambil izin syariat ataupun dispensasi syariat di dalam hal-hal seperti ini, ya. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran ada izin, ya, dispensasi untuk memukul istri, ya, ketika langkah 1 dan 2 tidak jalan misalnya, ya, dinasihati tidak dengar, pisah ranjang tidak jerah, maka ada dispensasi, keringanan untuk melakukan langkah ketiga, yaitu memukul, ya, tentunya dengan kriteria pukulan yang telah ditentukan. Namun, ya, tidak harus kita ambil opsi itu, walaupun itu dibolehkan, walaupun itu adalah keringanan untuk dilakukan, tapi tidak berarti kita harus mengambil keringanan itu, ya. Hingga Nabi SAW tidak pernah, ya, sampai kepada tahap ketiga, yaitu memukul istri. Nabi tidak pernah memukul istri, walaupun ada izin di dalam Al-Quran. Nah, demikian pula di sini, ya, dalam pendidikan anak. Ada izin dari Nabi untuk memukulnya di usia 10 tahun ke atas, tapi bukan berarti semua masalah anak diselesaikan dengan pukulan. Ya, itu adalah langkah terakhir ketika langkah-langkah yang lainnya tidak jalan ataupun tidak berfungsi. Nah, demikian. Itu pun, ya, dengan kadar yang, ya, betul-betul kita, apa namanya, kita perhatikan. Sehingga hukuman berupa pukulan itu betul-betul sebagai suatu tarbiyah, menjadi salah satu bentuk nasihat, ya, bukan pelampiasan amarah, ya, bukan sesuatu yang membuat anak itu justru bertambah jauh, ya, bertambah kita katakan bertambah menolak ataupun engkar, ya, kena pukulan itu. Nah, demikian. Maka ini yang perlu kita, ya, bicarakan di sini, yaitu bagaimana jika hukuman itu kita berikan berupa pukulan. Apakah pukulan itu selalu menyelesaikan masalah? Jawabnya tidak. Ya, nah, kita lihat tidak sedikit orang tua menggunakan kekuatan yang dimilikinya, power yang dia miliki sebagai orang tua, untuk membuat anak itu tunduk dan patuh. Orang tua ini lupa bahwa badan yang kekar, ya, suara yang menggelegar, suatu saat akan melemah, suatu saat akan hilang itu, dimana dia tidak lagi bisa teriak-teriak seperti dulu, bahkan bicara aja sudah lemah, dia tidak bisa menakut-nakuti anak dengan badan yang kekar yang besar seperti raksasa, ya, dia tidak bisa lagi melakukan itu karena sudah tua. Ada masanya, ada saatnya momen itu tiba, ya. Suara yang keras akan redup seiring dengan bertambahnya usia. Mata yang awas akan kehilangan kejelasannya waktu demi waktu, ya. Nah, demikian, ya. Di lain pihak, anak semakin lincah geraknya, ya, semakin besar badannya, semakin keras suaranya, ya. Tidak sedikit kita lihat anak yang dalam tanda kutip bersikap kasar kepada orang tua ketika orang tua itu sudah lemah. Seolah-olah ini adalah satu pembalasan, ya, karena apa yang diterima oleh anak ketika dia kecil. Ya. Nah, itulah yang dia lakukan terhadap orang tuanya ketika, ya, orang tuanya sudah lemah. Ya, nah, demikian. Ya, tentunya kita berharap anak kita berbakti. Tapi, ya, ada pepatah Arab mengatakan kama tadinu tudanu. Bagaimana kamu berbuat, begitu kamu akan diperlakukan. Ya. Nah, kadang-kadang orang tua berharap anak ini, ya, dengan dipukul, dikerasi, dia akan menjadi anak yang berbakti. Tapi tidak sedikit kasusnya justru tidak seperti itu. Si anak justru melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua kepada mereka waktu kecil. Ini adalah sesuatu yang sangat tragis. Nah, demikian, ya. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa berharap ya dari kita katakan dari cara seperti itu bahwa anak akan tunduk pada saat mereka dewasa, walaupun mereka sekarang tunduk karena kekuatan ataupun karena kuasa yang kita miliki. Nah, demikian. Jadi sebagian anak ada yang memandang orang tuanya itu adalah sosok yang seram, nggak ada ramahnya, nggak ada rahmahnya. Ia membawa palu godam seperti algojo yang siap siaga mengayunkan tongkatnya. Nah, si anak sadar bahwa tubuhnya itu yang kecil itu tidak akan mungkin melawan, tidak mampu untuk melawan. Maka ia pun dengan terpaksa, mungkin ya kita nggak tahu apa suasana hatinya, dia terpaksa menuruti segala perintah raksasa yang menakutkannya ini. Nah, demikian. Mungkin dia terpaksa. Anak itu terpaksa dibawa ancaman tongkat orang tuanya, tangan yang sudah terangkat gitu ya. Anak itu mungkin takut dia. Karena dia kecil. Ya, dia tidak punya kemampuan untuk membela diri bahkan mungkin ya. Nah, maka dia akan menuruti, nurut ya. Ini yang diinginkan oleh orang tua sebenarnya. Anak itu nurut apa yang diperintahkan oleh orang tua karena ancaman-ancaman seperti ini, atau bahkan orang tua benar-benar melayangkan pukulannya kepada anak supaya anak itu nurut ya. Nah, ya kita nggak tahu apa yang ada pada di hati si anak ya, apa yang ada dalam pikirannya. Ya mungkin dia ya nurutlah, gimana apa yang bisa dia lakukan. Tapi apakah ya dia akan nurut juga ketika sang raksasa ini sudah lemah? Apakah dia akan nurut juga? Apakah dia akan patuh juga? Apakah dia mau mendengar kata-kata orang tuanya yang sekarang sudah terkulai lemah? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, ya. Nah, akan tetapi pepatah tadi kita katakan, ya, bagaimana kamu berbuat begitu kamu diperlakukan. Kamu tadi nutudanu, ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, bahwa tidak harus, ya, tidak selamanya semua masalah berkaitan dengan anak itu diselesaikan dengan hukuman. Ya, harus diakhiri dengan pukulan. Nah, demikian. Mungkin ada pendekatan lain, ada cara lain yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tempuh, ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, Nabi tidak pernah memukul anak. Ya, walaupun mereka berbuat salah, ya, bahkan salah yang berulang-ulang, Nabi lebih memilih pendekatan yang bisa mengambil hati si anak. Ya, nah demikian. Tidak dengan pukulan. Walaupun itu secara syar'i adalah suatu yang dibolehkan, ya, ketika nasihat atau cara-cara yang kita pilih sudah tidak berfungsi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini masalah ya, kita bagaimana kita kebiasaan kita melakukan pendekatan kepada anak. Kalau pendekatannya pendekatan kekerasan, ya begitulah seterusnya. Ya, orang tua terbiasa keras. Ya, dalam hal ini adalah pukulan, terbiasa mukul. Akhirnya ya cara-cara di bawah itu tidak akan berjalan. Ya, kalau ya kita katakan pukulan itulah sebagai langkah awal ataupun kita katakan tindakan pertama yang dia lakukan terhadap anak. Kalau langsung mukul, maka cara-cara yang lebih lembut ataupun yang lebih rendah dari itu tidak akan berjalan. Ya. Karena terbiasa dipukul. Nah, demikian. Maka coba perhatikan, orang tua itu harus bisa menahan emosi. Ya. Tujuan dari hukuman dalam pendidikan Islam, ya, hukuman apapun itu, yang paling tinggi adalah pukulan, itu tidak lain adalah sebagai nasihat atau bimbingan pendidikan, bukan sebagai ajang pelampiasan amarah. Maka hindari memukul anak pada saat marah, itu sangat berbahaya dan berakibat fatal. Ya, karena ketika orang itu marah, dia tidak bisa mengontrol dan mengendalikan pikiran dan tenaganya ataupun tindakannya. Ya, seiring dengan ya kita katakan ada beberapa yang membuat degup jantung manusia itu berdetak lebih kencang daripada biasanya, normalnya. Misalnya orang dewasa, normalnya ya 72 kali dalam 1 menit. Ya karena jantung itu berdetak 0,3 detik berdetak, kemudian 0,5 detik berikutnya dia beristirahat. Nah, begitulah irama jantung manusia. Tapi ada momen-momen, misalnya kita melakukan aktivitas yang berat, contohnya olahraga yang berat, atau kondisi kejiwaan pikiran yang terganggu, misalnya sedang stres, ya sedang galau, sedang sedih, sedang termasuk di dalamnya sedang marah, maka degup jantung juga menjadi tidak normal, lebih cepat, lebih banyak daripada biasanya. Ya, dan ya tentunya ya idealnya ya degup jantung manusia itu ya 72 kali ya dalam semenit, itu orang dalam semenit ya bagi orang dewasa. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Tapi kondisi marah tidak normal. Ya, degup jantung menjadi lebih kencang, lebih cepat daripada biasanya, dan ini membebani kerja jantung. Sementara jantung ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ya, jika baik maka baik seluruhnya, jika rusak maka rusak seluruhnya. Itulah dia jantung manusia. Nah, demikian. Jadi supply ya kita katakan oksigen ke otak melalui darah pun menjadi tidak normal, sehingga dia tidak bisa berpikir jernih, orang yang sedang marah itu. Maka Nabi berkata, la talaqa fi ghalaq, tidak ada talak pada saat marah. Kenapa? Orang marah kadang-kadang melakukan sesuatu yang ya sebenarnya tidak dia pikirkan secara matang. Ya, karena emosinya dia talak istrinya padahal maksudnya tidak seperti itu. Ya, hingga akhirnya dia menyesal. Ya, kita lihat kasus-kasus pukulan terhadap anak pada saat marah itu berujung kepada suatu yang ya kita katakan memilukan ya. Ya, suatu hal yang tragis. Ya, anak itu mungkin ya ya berujung kepada kematian ataupun cacat ataupun kita katakan pukulan ya tekanan mental ataupun tekanan batin bagi si anak ya dengan pukulan itu. Ya, ada anak yang jatuh mentalnya karena ya pukulan. Nah biasanya ketika marah kita merasa ya bahwa pukulan saya kepada anak tadi pukulan yang ringan, pukulan yang lembek, ya itu pikiran kita. Ketika kita sudah tidak marah, ya ketika kita selesai marah, tadi kita pukul anak waktu marah, kita rasa saya tadi mukulnya pelan saja, ya tidak kencang, tidak keras, ya itu pikiran kita. Tapi waktu marah tidak seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol ya kekuatan yang kita keluarkan untuk memukul pada saat marah karena otak kita juga tidak bisa berfungsi normal. Ya, sehingga terjadilah hal-hal yang kita katakan tragis ya bagi si anak. Itu bahayanya memukul pada waktu marah. Maka kalau kita marah, hindari hukuman berupa pukulan atau hukuman-hukuman fisik lainnya. Ya, atau hukuman-hukuman yang sebenarnya berujung kepada ya kerugian bagi kedua belah pihak. Misalnya orang tua mengusir anaknya waktu marah, ini kan kerugian bagi kedua belah pihak. Si anak rugi, dia keluar dari rumahnya mungkin. Ya, si orang tua ya mungkin 1-2 saat dia puas karena anaknya keluar dari rumah karena dia masih gerongkol mungkin ya. Tapi beberapa saat kemudian dia akan menyesal, dia akan cari kemana-mana anaknya itu. Ya, dia akan cemas sendiri, padahal dia yang mengusir anak tersebut, tapi justru dia yang ya cemasnya luar biasa. Nah, itu terjadi karena kita menjatuhkan hukuman itu sewaktu marah. Nah, maka hindari ya hukuman-hukuman apalagi yang berupa hukuman fisik ya kepada anak pada saat kita marah. itu sangat-sangat berbahaya. Ya, itu sangat-sangat berbahaya. Nah, demikian. Itulah sebabnya mengapa kita memperhatikan, ya, banyak hal ketika memberikan hukuman kepada anak. Ya, apalagi pukulan. Misalnya memperhatikan watak dan temperamen anak, kondisi kejiwaannya sebelum memberikan hukuman. Kira-kira kalau diberi hukuman pada saat itu efektif atau tidak? Atau justru sangat-sangat tidak efektif. Ya, si anak tidak merasa dihukum, ya. Dan apa yang diharapkan oleh orang tua dari hukuman itu tidak tercapai. Ya, nah maka coba lihat. Ya, waktunya, suasana, kejiwaannya ketika kita memberikan hukuman kepada anak. Maka dari itu kita harus, ya, langkah awalnya, ya, ataupun kita katakan perkara pertama yang harus kita lakukan dalam hal ini, ya, sebelum memberikan hukuman adalah kita harus memotivasi anak, ya, untuk aktif memahami dan memperbaiki kesalahan. Dia tahu salahnya, dan dia tahu cara memperbaikinya. Ini yang harus kita sampaikan kepada anak. Mungkin dia tidak tahu salahnya, ya, salahnya di mana, ya, atau dia tidak tahu cara memperbaiki kesalahan itu, ya. Nah, demikian. Maka, ya, langkah pertama yang harus kita ambil dalam hal ini adalah memberikan motivasi kepada si anak untuk bisa memahami kesalahannya dan bisa memperbaiki, tahu cara memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, nah juga kita harus lebih lapang untuk memberikan maaf, ya, ya, atas kesalahan dan kekeliruan anak itu, ya. Nah, demikian. Setelah perbaikan yang kita tunjukkan kepadanya. Nah, demikian. Jadi maaf ini yang juga harus dikedepankan, ya, daripada kemarahan. Ya, nah, demikian. Karena, ya, dengan maaf, ya, kita bisa mengambil langkah yang tepat untuknya. Ya, kita maafkan dia. Ya, kalaulah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang laki-laki yang datang kepada Nabi dan bertanya, berapa kali kami harus memaafkan budak-budak kami bila berbuat salah? Berapa kali? Ya, yang mana kalau dia mengulanginya tidak ada maaf bagimu, begitulah kira-kira. Nabi tidak menjawab, sampai 3 kali dia terus bertanya. Maka Nabi memberikan jawaban, maafkanlah mereka 70 kali dalam sehari. Ya, ini, ya, angka di sini mungkin, ya, sebagai satu kita katakan bukan hal yang dituju di sini, ya. Artinya kita harus menunggu sampai dia melakukan kesalahan yang ke-71 baru kita berkata tiada maaf bagimu, bukan itu. Maksudnya kalau masih bisa dimaafkan, ya, maafkan. Nah, demikian. Kalau masih bisa dimaafkan, ya, maafkan. Ya. Nah, itu kepada budak, ya, ataupun kepada khadim. Bagaimana pula kepada anak, begitu, ya. Bagaimana pula anak? Anak-anak lagi. Ya. Nah, di sana ada anak-anak, ada anak remaja, kan, begitu, ya. Nah, tentunya juga pendekatannya berbeda. Ya, tapi kita di sini bicara tentang anak-anak, ya. Ya, maka jangan, ya, kita hukum mereka dalam bentuk, ya, hukuman fisik ataupun pukulan ketika, ya, kondisinya tidak memungkinkan. Baik itu kondisi kita, yaitu kita sedang marah misalnya, atau kondisi anak misalnya. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sini kita akan bicarakan tentang dampak pukulan keras. Ya, tentunya pukulan yang disyariatkan itu ada, ya, nanti kita bahas prinsip dan kaidah memukul anak. Sebelumnya kita akan bicarakan dulu dampak pukulan keras. Ini kadang-kadang terjadi karena orang tua silap emosi, ya, kadang-kadang ya kesilapan itu juga karena kebiasaan sebenarnya. Nggak akan mungkin silap kalau nggak biasa dilakukan, begitu, ya. Nah, biasa dilakukan, ya, kesilapan itu muncul karena, ya, memang biasa dilakukan, maka silap terus jadinya. Nah, kalau lah itu tidak biasa dilakukan, mungkin kesilapan itu bisa diminimalisir gitu ya. Wah nggak silap ini, ya memang sengaja mukul kan begitu ya untuk pendidikan. Nah, jadi ada dampak negatif dari pukulan keras. Anak yang dididik dengan kekerasan biasanya akan tumbuh menjadi anak yang berwatak keras juga, terbiasa keras. Dia akan terbiasa dengan kekerasan. Dan kekerasan itu akan menyempitkan dadanya. Ya. Nah, kecenderungannya seperti itu. Ya, bisa melemahkan semangatnya, semangat kepada hal-hal yang positif ya. Akan membuatnya malas, mendorongnya untuk berdusta. Dan kadang-kadang muncul kita katakan sikap-sikap yang keji karena khawatir ada tangan yang melayang sebagai wujud hukuman fisik. Ya, artinya bisa saja anak itu, sebagian anak kita lihat membalas, biasa ada juga ya. Nah, ini adalah karena kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak tersebut. Ya. Kekerasan hanya akan berujung pada tindak tipu daya dan makar dari si anak. Hingga menjadi kebiasaan dan perilaku si anak. Salah satu penyebab anak itu suka bohong adalah karena dia terus diberikan kekerasan demi kekerasan. Akhirnya tidak ada jalan baginya selain berbohong supaya dia selamat dari kekerasan orang tuanya. Dan orang tua kadang-kadang suka bahkan rela dibohongi anak begitu ya. Nah, ini sangat buruk dalam pendidikan jika anak itu sudah terbiasa bohong. Itu sudah bisa dikatakan game over lah. Ya, kalau orang anak itu sudah terbiasa bohong, membohongi orang tua, ya selesai sudah. Ya, bisa apa orang tua? Apakah orang tua bisa mendeteksi kebohongan-kebohongan anak? Mungkin tidak semua. Ada orang tua yang kaget, terkejut. Ya, ketika tahu apa yang terjadi sebenarnya pada anaknya yang selama ini mungkin ditutupi atau orang tuanya dibohongi. Ternyata anak tidak seperti yang dibayangkan oleh orang tua. Karena selama ini ternyata orang tua dibohongi oleh si anak. Itu ketika anak berani berbohong sama orang tua. Dan salah sebabnya adalah karena ya pendidikan yang keras. Begitu ya. Ini bukan wajib militer kan begitu ya. Pendidik anak itu bukan anak itu seperti wajib militer. Bukan. Ini bukan pendidikan militer. Bukan. Itu keliru kan begitu ya. Nah, ini pendidikan anak-anak. Ya. Nah, ini yang harus kita orang tua itu harus perhatikan betul-betul. Di sana ada jiwa, ada hati yang perlu disentuh. Ya, dengan kasih sayang. Diambil hati itu, tidak bisa dengan kekerasan. Ya, nah demikian. Allah Subhanahu wa taala mengedepankan kasih sayang dan ya menangguhkan kemarahan untuk ya kita katakan bisa memberikan ya hal itu kepada hamba-hambanya, mengambil hati hamba-hambanya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih memilih mengedepankan kasih sayang daripada kemarahan, walaupun Allah tahu bahwasanya hambanya pasti berbuat salah, tapi agar hamba itu mau berbuat ketaatan, menaati Allah Subhanahu wa taala, mengimaninya dan membenarkan janji-janjinya, maka Allah mengedepankan pendekatan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Dan itu yang sebenarnya harus kita lakukan terhadap anak-anak kita, ya, bukan pendekatan dengan kekerasan atau biasa dengan kekerasan. Itu sangat tidak baik. Ya, kekerasan hanya berujung kepada ya keburukan, ya. Nah, dan tentu saja itu akan merusak nilai-nilai kemanusiaan yang terpatri dalam jiwanya yang suci, yang fitri, yang masih fitrah itu rusak ya karena kekerasan itu. Kadang-kadang kita kasihan melihat anak-anak yang biasa dikasari, dikerasi, dipukuli sama orang tuanya. Ya. Ya, tentu saja anak seperti ini ya tidak mendapatkan kebahagiaan masa kecilnya. Ya, kemudian dia mendapatkan penyiksaan dari orang tuanya, ya, dan dia tidak bisa membela diri. Ya, tapi di negara ini kan ada hukum berkaitan dengan perlindungan hak anak, ya. Orang tua bisa saja masuk bui Ya kalau kedapatan menyiksa anaknya begitu. Ada hukumnya di negeri ini untuk melindungi anak-anak sebenarnya. Yang seharusnya orang tua tidak melakukan hal seperti itu. Ya, seharusnya ya tidak perlu ada undang-undang seperti itu, tapi karena ya kenyataannya banyak orang tua yang melakukan tindak kekerasan kepada anak, maka ada hukum ya yang mengatur itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi bentuk hukuman apapun yang kita berikan tidak boleh menyentuh kehormatan anak dan tidak menjadi penghinaan bagi dirinya. Contohnya dipukul di hadapan orang banyak, walaupun dengan pukulan yang sesuai dengan syariat, ya tidak keras, ya dan tujuannya untuk, tapi dilakukan di depan umum atau di hadapan orang banyak, ini akan menjatuhkan kehormatannya, ya membuat dia malu, ya itu akan membuat dia jatuh mentalnya. Nah demikian. Atau keburukannya disiarkan kepada orang banyak, kepada khalayak, ya itu tadi pendekatan negatif yang dipilih oleh orang tua, oleh banyak orang tua, ya suka mengeksplor, mencari dan apa namanya mengumbar, mengekspos ya kesalahan si anak, ya sisi negatifnya, ya ini yang membuat kehormatannya pun akan jatuh. Nah demikian ya, maka bagaimanapun ya kepribadian seseorang harus dijaga dan kehormatannya pun harus dipelihara. Ya, nah demikian. Nah ini juga kalau lah dalam pendidikan seperti itu ya, dia suka ya kita katakan mengekspos keburukan anak. Ya jangan-jangan di dalam pergaulan sehari-hari juga dia seperti itu. Dia suka mengekspos keburukan temannya misalnya. Kenapa? Karena dalam pendidikan juga seperti itu. Ya, ketika dia mendidik anaknya juga seperti itu. Dia lebih suka menyorot kesalahan-kesalahan anak daripada ya memperhatikan ataupun mengembangkan ya kelebihan-kelebihannya. Nah, mungkin dalam pergaulannya juga seperti itu. Ya, dia menjadi orang yang suka mengumbar ya rahasia ataupun sisi buruk orang lain. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Maka ini yang harus kita perhatikan. Kehormatan orang itu harus dijaga. Nah, ketika si anak melihat orang tuanya menjaga kehormatannya, mudah-mudahan anak itu tumbuh dengan akhlak seperti itu. Dia menjadi seorang yang sangat menjaga kehormatan orang lain, sangat peduli terhadap kehormatan ya dan martabat orang lain. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi salah besar apabila kita menganggap bahwa kekerasan adalah jalan pintas yang mendatangkan kebaikan bagi anak. Ya, justru kekerasan kerap kali menjadi musibah yang melahirkan banyak problema sosial di tengah masyarakat. Ya. Kekerasanlah yang menjadikan perasaan anak itu mati, kemampuannya menjadi hilang, ya secara fisik juga akan terganggu, jiwanya akan labil, semangatnya dan kemauannya juga berkurang, dia menjadi anak yang rendah cita-cita, ya bahkan harapannya juga bisa pupus ya karena itu. Nah, jadi banyak juga kita lihat pukulan yang dilayangkan sebagai hukuman atas keburukan perilaku anak. Justru tidak akan menambah manfaat apapun, kecuali menambah kerasnya hati dan nakalnya anak. Ya, makin dipukul makin nakal ya istilahnya seperti itu, makin melawan istilahnya. Nah kalau seperti itu jangan dilanjutkan lagi. Nah, ini kadang-kadang orang tua ya terpancing emosinya, dia pukul anaknya malah melawan anaknya, dipukul lagi dan terusnya. Ya, ya lebih parah lagi apabila jika pukulan itu akhirnya mencederai anak. Itu lebih parah lagi, itu lebih fatal lagi. Ya, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian, ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, ya, kalau bisa pukulan itu ya diminimalisir kecuali untuk tujuan-tujuan yang sangat-sangat ya kita katakan penting, ya, yang memang harus berujung dengan hukuman berupa hukuman fisik ataupun pukulan. Dan ingat, jangan pernah mengancam anak dengan sesuatu yang tidak jadi kita lakukan. Ini suatu hal yang ya sebagian orang tua suka mengancam. Ancaman ini juga bentuk kekerasan sebenarnya, secara verbal ya. Kekerasan secara verbal itu adalah ancaman. Ya seharusnya keluar dari lisan orang tua adalah nasihat dan motivasi kepada kebaikan. ya, diganti dengan apa? Berganti dengan ancaman. Ancamannya adalah kekerasan secara verbal, ya. Ya sama seperti kita dapat ancaman dari orang lain, orang itu bisa kita laporkan kan begitu ya, dengan ancaman yang dia keluarkan. Kalau lah seperti itu kepada anak juga demikian. Jangan mengumbar ancaman kepada anak, diancam ini, diancam itu. Apalagi ancaman itu tidak jadi dilakukan, artinya cuma omdo, kata orang sekarang, omong doang istilahnya. Nah ini akan berakibat fatal tentunya ya. Memberikan ancaman itu sebenarnya tidak pantas bagi orang tua mengancam anak begitu. Ya, banyak hal yang ada dalam pikiran anak ketika orang tuanya memberikan ancaman. Ya, ada rasa takut begitu. Ya. Dan juga ketika orang tua tidak melakukan ancaman itu, ini bisa menjadi satu kesimpulan bagi anak ya, bahwa itu adalah ancaman kosong. Dia tidak mengindahkan sama sekali. Nah, itu dianggap sebagai sebuah ketidaktegasan yang akan memperparah penyimpangan yang dilakukan oleh anak. Masalah juga semakin ruwet dan rumit karena anak ternyata bisa membaca ancaman orang tuanya. Nah, ini kalau kita terlalu mengumbar ancaman, sebenarnya tidak perlu ya kita mengumbar ancaman kepada anak, diancam ini, diancam itu. Ya ternyata semua cuma omong doang istilahnya, tidak pernah terlaksana. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Taib, itulah ya. Jadi kekerasan itu kalau bisa dijauhkanlah di dalam dunia pendidikan, baik kekerasan secara fisik ya, pukulan atau dan sejenisnya, ataupun kekerasan secara verbal ya, seperti hinaan, cacian dan ancaman ya. Termasuk juga ancaman. Wallahu alam bisawab. Berikutnya kita akan bahas ya, kalaulah harus sampai kepada hukuman berupa pukulan, ini salah satu wasilah ya. Ya, bagaimanakah prinsip dan kaedah memukul anak? Kalaulah harus ya, tidak ada jalan lain, itulah jalan yang terpaksa dengan berat hati kita lakukan. Tapi bukanlah pukulan yang asal-asalan begitu ya, sesuka hati ataupun menurut nafsu kita, syahwat kita, tidak. Ada prinsip dan kaedah memukul anak yang perlu diperhatikan, yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah ya. Ada beberapa kita katakan kaedah-kaedah, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam memukul ya, hukuman berupa pukulan. Wallahu a'lam bishawab. Ini berlaku ya bagi orang tua di rumah dan juga bagi para kita katakan pemangku kebijakan di sekolah ya. Di sekolah juga ada hukuman berupa pukulan, ini harus dipahami dengan benar ya, jangan sampai ya kita katakan berakibat fatal ya. Banyak ya kita katakan hukuman di sekolah yang berujung kepada ya peristiwa tragis kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Naam. Baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini yang cukup menarik dari pembahasan buku Mencetak Generasi Generasi Rabbani tersebut, yaitu pukulan terhadap anak, yang ini mudah-mudahan menjadi kepahaman bagi kita bagaimana caranya mendidik anak, baik itu memberikan hukuman kepada anak ataupun yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat. Yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari Umi di Kalimantan Timur. Bismillah. Ustadz, saya orang tua tunggal, anak saya akhwat baru berumur 8 tahun. Dulu semenjak kecil, jika dia salah, ana sering memukul dia. Kalau salah, apa yang harus ana lakukan Ustadz untuk merubah hal ini? Dan kadang kalau dia malas pun untuk menghafal, saya langsung memukul dia. Dan dia juga kadang bilang, kenapa Umi tidak minta maaf? Apakah saya harus meminta maaf kepada anak saya ketika saya memukul dia Ustaz? Syukran barakallahu fik.
Ya. Anak 8 tahun 8 ya tahun. Itu sebenarnya tidak boleh dipukul ya. Nabi tidak memberikan izin memukul anak. ya, di usia di bawah 10 tahun. Ya, hatta meninggalkan sholat dia, ya. Nah, demikian. Masalah yang penting, ya, urgen, rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Nah, belum ada izin, gitu. Suruhlah, ajarkanlah, ajaklah dia untuk sholat di usia 7 tahun. Ya, tidak boleh dibokol. Jangan dulu melakukan hukuman berupa pukulan. Ya, nah demikian. Ya, tentunya memukul anak walaupun pelan di usia di bawah 10 tahun itu akan memberikan pengaruh buruk bagi kejiwaannya. Ya, ini orang tua harus tahu. Walaupun pukulan itu pukulan, ya, kita katakan tidak mencederai. Ya. Tapi pengaruhnya terhadap jiwa anak itu sangat besar. Apalagi pukulan itu menyakitinya. Karena hati anak itu masih sangat-sangat sensitif. Ya, hatinya itu masih, ya, kita katakan polos. Ya, masih, ya, kita katakan ibarat lembaran putih. Dia juga belum mukallaf. Secara hukum syariat juga dia kalaupun buat salah belum dihukum begitu, ya. Karena belum mukallaf, dia belum baligh. Ya, enggak ada hukuman, enggak ada catatan dosa juga baginya. Anak-anak di bawah, yang belum baligh, biasanya di bawah 10 tahun belum baligh, ya. Ya, walaupun dia buat salah secara syariat, ya, itu kesalahan yang fatal, ya. Misalnya, ya, berujung kepada misalnya hilangnya nyawa orang lain, ini bisa saja terjadi seperti itu, ya. Ya, secara hukum agama juga, hudud juga dia belum boleh dihukum itu. Ya, kalau istilahnya masih di bawah umur gitu, kita katakan, apalagi ya di bawah 10 tahun. Nah, demikian, ya. Nah, jadi itu secara hukum agamanya. Nah, apalagi ini bukan dalam bab hudud. Ini adalah bab tarbiyah, pendidikan. Ya, sangat-sangat tidak dibenarkan melakukan pukulan, ya, terhadap anak di usia-usia seperti itu. Nah, demikian, ya. Jadi pengaruhnya terhadap kejiwaan anak itu sangat besar. Ya. Dia juga bertanya-tanya kenapa saya dipukul, kan begitu, ya. Dia juga belum mengerti salah itu. Ya, dan dia juga belum bisa memahami hukuman. Nah, maka dari itu, ya, hentikanlah, ya, cara-cara seperti itu terhadap anak, ya, di usia-usia seperti itu. Nah, demikian, ya. Ya, tentunya di sini, ya, kita kalaulah itu salah dan keliru, ya, bahwasanya tidak seharusnya seperti itu, ya, kita lakukan terhadap anak, maka orang tua harus berbesar hati juga untuk minta maaf misalnya dan mengakui bahwa itu salah. Ya, nah, ya, minimal anak bisa mengerti, ya, bahwasanya itu tadi salah, kan begitu, ya. Tidak harus seharusnya seperti itu dan jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Kadang-kadang orang tua itu memukul anak karena kesel, ya. Kesel, ya, begitu, ya. Maka di sini, ya, tentunya harus dipertebal sabar menghadapi anak. Ya, dipertebal sabar kita menghadapi anak. Kita harus melihat anak itu sebagai anak, bukan miniatur orang dewasa. Sehingga apa asumsi kita terhadapnya seperti asumsi kita terhadap orang dewasa begitu. Yang tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, itu kan tidak mungkin. Anak ya anak, dia bukan miniatur orang dewasa. Anak-anak dengan dunianya, anak-anak dengan segala keterbatasannya dan kepolosannya, ya. Pikirannya masih, ya, kita katakan belum sempurna, hatinya masih lugu, kan begitu, ya, masih polos, ya, jiwanya, fitrahnya masih suci, bersih. Nah, ini harus dijaga, jangan kita rusak, ya, dengan cara-cara yang kita kata tidak baik ataupun buruk terhadapnya, ya, seperti pukulan dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik, syukuran dzalikhir atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, ya, ibu yang berada di Kalimantan Timur. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali kami ajukan. Ya, Ustaz, bagaimana jika orang tua sedang marah, seringkali mengeluarkan kata-kata umpatan, bahkan tidak jarang juga mendoakan kejelekan. Apakah doa kejelekan tersebut bisa saja terkabul? Lalu apa salah si anak jika doa kejelekan tersebut terkabul sehingga menimpa kepada anaknya?
Ya, bisa saja dan bisa kali, ya. Karena itu bisa diamini oleh malaikat, ya. Nah, maka hindari itu kata-kata yang tidak perlu, ya, ketika kita mendidik anak. Apalagi pada saat marah itu, ya akal kehilangan kendali, hingga kata-kata yang terucap juga tidak terkontrol. Ya, sehingga kadang-kadang kita mengucapkan sesuatu yang kita sesali, ya. Ya kita mengeluarkan kutukan, laknat, ya, cacian, makian terhadap anak kita sendiri. Yang justru kembali kepada diri kita sendiri, yaitu anak kita. Ya, biasanya setelah kita melakukan itu kita baru menyesalinya, ya. Itu menunjukkan bahwa kita melakukan itu tanpa pertimbangan ya akal sehat gitu. Artinya ya orang tua yang lepas kendalinya biasanya karena marah tadi, ya. Maka ya, kita ada nulis sebuah buku, ya, mendidik anak tanpa amarah, ya, sudah kita singgung sebelumnya, ya. Kenapa penting sekali mendidik anak tanpa amarah ini? Walaupun banyak orang yang mengernyitkan dahinya, bagaimana mungkin itu dilakukan, kan begitu, ya. Ada yang mengatakan ini salah judulnya, itu ini enggak mungkin, ini teori saja dan lain sebagainya. Tidak, itu bukan teori saja. Itu yang seharusnya kita lakukan, tapi yang mungkin ya kita akui banyak kita langgar, kan begitu, ya. Nah, demikian. Itu bukan teori saja, enggak mungkin itu teori saja mendidik anak tanpa amarah. Dalam kenyataannya kan enggak seperti itu, ya. Kita ya yang sebenarnya ya salah di dalam kita katakan melakukan eksekusi pendidikan itu kepada anak, ya. Nah, bukan berarti itu hanya teori yang enggak bisa dilakukan di lapangan, ya. Wallahu alam bisa. Sudah telah terbukti, ya, bahwa mendidik anak dengan amarah itu banyak ruginya, gitu, ya. Banyak hal-hal negatif yang muncul di situ. Dan kalau kita katakan ya silakan marah sama anak, ya ini bisa menjadi liar. Saya katakan liar, kenapa? Karena kita marah mungkin sebagian orang mengatakan ini marah saya marah terkendali, marah yang tepat dan lain sebagainya, bla 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 di awal. Ya, berikutnya apakah bisa seperti itu? Ya. Atau itu akan berkembang secara liar. Kita akan menjadi akan marah kita akan ya menjadi tidak terkendali. Ya, marah pertama mungkin ya lurus. Seperti yang ya apa namanya yang kita rencanakan dan kita inginkan. Itu yang pertama, yang kedua mungkin berbeda, ya. Ketiga, keempat, kelima, ya mungkin marah kita sudah enggak terkontrol. Nah, itu kalau kita izinkan, silakan mendidik anak dengan marah begitu. Maka itu perkara penting, ya, yang sangat mendasar dalam pendidikan sebenarnya, yaitu menghilangkan amarah begitu, ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, enggak perlu marah pada anak, ya. Ya, kita bicara anak di sini, ya, bukan orang dewasa, ya. Ya, anak-anak, ya, bukan orang dewasa. Ya, taib, wallahu a'lam bisawab.
Iya. Nah, baik, sekarang dzil khairat atas jawaban Ustaz. Selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan. Ya, Ustaz, perlukah menghukum anak yang sudah remaja ketika melakukan kesalahan berulang kali? Ataukah kita biarkan saja karena dia paham bahwa perbuatan tersebut salah? Karena jika diberitahu pun, jawaban dari anak tersebut akan membuat sakit hati orang tua.
Ya, tidak boleh ada pembiaran, satu itu. Karena pembiaran itu seperti izin, ya. Ya, harus ada nasihat dan bimbingan yang diberikan. Cuma caranya yang harus kita perhatikan di sini, ya. Nah, tentunya tidak langsung dengan sampai kepada hukuman dan sanksi, ya, begitu, ya. Ya, sebelum sampai ke situ, coba tempuh jalan-jalan lain. Nasihat, ya, kita bicara panjang lebar sebelumnya tentang 8 metode pembelajaran. Masih ingat mungkin, ya, 8 metode pembelajaran. Itu yang harus kita tempuh. Yang terakhir, metode yang ke-8 apa? Pemberian hukuman. Itu terakhir itu, ya. Yang sudah kita bahas sebelumnya. Pemberian hukuman itu adalah metode pembelajaran yang ke-8, yang terakhir, ya, dari 8 metode pembelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi coba tempuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kan begitu, ya, sebelum sampai yang ke-8, ya, dengan keteladanan, dengan pendekatan berupa, ya, coba bangun komunikasi dengan anak, ya. Nah, juga penanaman motivasi, ya, kemudian ya, kita katakan coba masuk dari sisi yang lain, ya, seperti misalnya nasihat melalui orang lain, tidak melalui kita, ya. Kalau misalnya kita sudah tahu kebiasaannya anak itu akan membalas dengan kata-kata yang mungkin buat kita emosi ya. Mungkin ada cara lain, mungkin ada saluran lain yang bisa kita pakai untuk menyampaikan nasihat itu ke hati anak. Karena nasihat itu targetnya adalah hati ya, bukan telinga. Bukan bagaimana nasihat itu didengar, bukan. Tapi bagaimana nasihat itu sampai ke hatinya. Gitu. Mungkin orang-orang yang ya kalau kita beri nasihat dia mungkin agak bete kan begitu ya istilahnya, agak kesel ya, makin melalui yang lain, bisa jadi itu melalui saudaranya kan begitu ya. Nah, bisa jadi ya, mungkin dia lebih dengar kakaknya atau adiknya daripada orang tuanya kata-kata di sini. Maka saya katakan nasihat itu targetnya hati, bukan telinga. Bukan bagaimana nasihat itu didengar saja, tidak, tapi bagaimana nasihat itu sampai ke hatinya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tempuh dulu cara-cara itu, baru terakhir ya metode yang ke-8 yang kita sampaikan kemarin adalah ya, dengan berupa sanksi dan hukuman. Itu pun dengan ya, kita katakan porsi yang tepat ya, cara yang tepat juga, momen yang tepat juga memberikan hukuman dan sanksi itu. Ya, nah demikian. Ya, sanksi dan hukuman juga ada tahapannya. Ya, tidak satu tahapan, tidak langsung ya hukuman berupa hukuman fisik. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Bagaimana ya kita misalnya ya membatasi aksesnya ya kepada misalnya uang jajannya misalnya dikurangi dan lain sebagainya. Itu cara-cara sanksi yang ya tidak langsung kepada hukuman secara fisik ataupun hukuman verbal. Wallahu a'lam bishawab. Taib.
Iya, baik, syukran atas jawaban dan nasihatnya. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz menanggapi pertanyaan selanjutnya. Tadi disebutkan bahwa doa keburukan dari orang tua bisa saja terkabul Ustaz. Sedangkan saya mendapat penjelasan bahwa doa yang tidak dikabul ya dah, doa untuk berbuat dosa dan memutus silaturahmi, bagaimana dengan hal ini Ustaz?
Iya, yang keluar biasanya makian, cacian, kutukan ya, laknat. Itu bisa sebagaimana Nabi katakan, dia akan keluar mencari sasarannya. Kalau enggak tepat sasarannya, maka akan kembali kepada yang mengeluarkannya. Ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, jadi ini berkaitan dengan orang lain. Ya, berkaitan dengan orang lain. Misalnya kita mengucapkan kepada orang lain satu doa keburukan ya. Kita ya apa namanya? Kita laknat dia, kita kutuk dia. Maka doa yang keluar itu akan mengejar sasarannya. Ya, orang yang kita kutuk itu, orang yang kita laknat. Kalau ternyata tepat ya. Kalau tidak, maka dia akan kembali kepada yang mengeluarkannya. Nah, apakah itu bisa terwujud ataupun terijabah begitu, yaitu kembali kepada orang itu ya, seperti itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang itu harus menjaga ya lisannya dari ya, mengumpat dan mencaci. Maka Nabi mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahis walal badi. Seorang mukmin itu bukanlah seorang yang suka ya memburuk-burukkan ya, melaknat ya, dan bukan orang yang suka berkata keji, dan bukan juga orang yang suka berkata kotor. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian.
Iya, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Kuningan. Alhamdulillah Ustaz, anak saya 3 dan saya belum pernah memukul mereka. Tapi jika saya marah, paling saya diam dan tidak bicara. Apakah sikap saya tersebut bisa mempengaruhi pola pikir anak? Karena sekarang pun jika anak-anak marah, maka mereka pun diam seperti saya marah. Mohon nasihatnya Ustaz dan mohon doanya.
Ya, orang tua harus melihat respon anak bagaimana ketika orang tuanya diam ya. Nah, ada ya kita katakan diam itu ya mungkin kalau kita marah salah satu yang diperintahkan Nabi adalah diam. Wa idza ghadi ba'dhum falyaskut. Jika salah seorang dari kamu marah maka hendaklah dia diam ya untuk meredakan ya gejolak ya di dalam jiwa kita, dalam hati kita ya, supaya tidak melangkah kepada hal-hal yang buruk kan begitu. Ya diam di sini satu untuk diri kita dulu kan begitu ya. Orang tua ketika dia marah diam itu pertama untuk diri dia dulu untuk menenangkan hati kan begitu ya. Nah kalau dia tidak diam mungkin kata-kata mutiara bisa keluar kan gitu ya. Nah kalau dia tidak diam kan begitu ya. Maka diam di sini satu ya kita lihat dari sisi orang tua. Ini untuk masalah orang tua ketika dia marah dia diam ya. Nah demikian. Yang kedua untuk menenangkan dirinya ya kepada anak. Bagaimana respon anak ketika kita diam? Ada diamnya orang tua membuat anak kelabakan gitu ya, ketakutan begitu ataupun dia merasa bersalah ataupun dia merasa tidak enak begitu ya. Coba lihat respon anak ya ketika ya kita diam, diam berupa ya kita katakan mungkin mendiamkannya ataupun ya kita kata membatasi ya bicara dengannya. Kalau itu efektif ya mungkin itu salah satu cara ya. Ya yang bisa kita lakukan untuk memberikan teguran. Tapi diam saja tidak cukup. Saya katakan diam saja tidak cukup. Harus diomongi ya dengan ya bijaksana ya didasari dengan kelemah lembutan. Artinya komunikasi harus tetap ada ya, tidak bisa diam saja. Karena diam tidak bermakna apa-apa ya, anak tidak bisa menyerap memahami diam kita kadang-kadang karena nggak ada kata-kata. Anak perlu kata-kata ya. Ketika ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak diam ya ketika melihat anak berbuat salah. Contohnya ya, ada beberapa contoh yang kita sebutkan sebelumnya ya, misalnya ketika ada seorang bocah yang makan mengambil sembarangan kan begitu ya, Nabi tidak diam di situ ya. Nabi berbicara, Nabi menjelaskan. Anak butuh penjelasan. Ya demikian juga Al-Hasan bin Ali ketika mengambil kurma zakat, Nabi tidak diam. Ya Nabi berbicara kepada Al-Hasan. Anak perlu diomongi ya dengan ya kata-kata yang lemah lembut dan bijaksana. Dia perlu informasi positif dari orang tua. Itulah dia ilmu. Kadang-kadang kita tidak mampu itu karena marah kan begitu ya. Nah, maka kita pun diam. Itu sudah baik untuk meredakan marah. Cuma tidak cukup sampai di situ. Yang dilakukan oleh Nabi bukan hanya diam. Ya, bukan hanya apa namanya kita katakan tidak marah, tapi juga memberikan satu informasi yang positif yang perlu diketahui oleh anak. Kadang-kadang itu yang malas kita lakukan. Bicara sama anak itu perkara yang malas kita lakukan. Seolah-olah percuma kan begitu ya. Padahal enggak percuma. Ya, itu usaha kita, ikhtiar kita. Wallahu a'lam bisawab. Ya, seperti Nabi Nuh alaihi salam tidak diam ketika anaknya enggak mau naik perahu ya. Nabi Nuh menyuruhnya ya bunayya rkam ma'ana ya. Ya. Nah demikian wallahu a'lam bisawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza. Astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.